VOA News.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง VOA ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่15กันยายน2564ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะตาลิบันประกาศขอบคุณความช่วยเหลือจากนานาชาติไม่สนคำวิจารณ์จากสหรัฐญี่ปุ่นเกาหลีใต้ร่วมโต๊ะหารือประเด็นนิวเคลียร์เกาหลีเหนือปูติงกักตัวระวังโควิดหลังคนใกล้ชิดติดเชื้อวิเคราะห์ยุทธศาสตร์จีนจากโครงสร้างเครือข่ายท่าเรือสินค้าทั่วโลกและ Apple จัดเต็มเข็น iPhone 13 iPad Apple Watch ลงตลาดเสริมข่าววันนี้บริษัทประกันกังวลเรื่องความเสี่ยงวงโคจรรอบโลกแออัดมากขึ้นปิดท้ายด้วยข่าวธุรกิจวันนี้ธนาคารโลกเตือนชาวโลกกว่า210ล้านคนอาจต้องพลัดถิ่นจากสภาพอากาศแปรปรวนเกาหลีใต้ปรับ Google 177 ล้านดอลลาร์ฐานกีดกันการแข่งขันจาก Samsungรัสเซียสั่งปรับสื่อสังคมออนไลน์ของโลกตะวันตกไม่ลบเนื้อหาขัดกฎหมายและบริษัทอเมริกันพร้อมจ่าย 1,300 ดอลลาร์จ้างดูหนังสยองขวัญเพื่อหาคำตอบว่าอะไรทำให้หัวใจเต้นแรงสุดๆรอติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันค่ะเริ่มต้นที่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเข้าพบคณะกรรมาธิการวิเทศสัมพันธ์วุฒิสภาสหรัฐเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนถอนกำลังทหารออกจากอัฟกานิสถานพร้อมยืนยันจะเดินหน้าแผนช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ชาวอัฟกันต่อไปค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนได้กล่าวว่างบประมาณก้อนใหม่มูลค่าเกือบ64ล้านดอลลาร์จะมีส่วนช่วยตอบสนองความต้องการเร่งด่วนด้านการแพทย์และโภชนาการรวมทั้งตอบโจทย์ประเด็นความกังวลเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองสตรีเด็กและชนกลุ่มน้อยรายงานข่าวระบุว่าสหรัฐจะไม่ส่งงบประมาณช่วยเหลือเพิ่มเติมผ่านมือรัฐบาลตาลิบันแต่จะส่งโดยตรงให้กับประชาชนชาวอัฟกันแทนโดยงบล่าสุดนี้ทำให้ตัวเลขความช่วยเหลือที่รัฐบาลกรุงวอชิงตันได้จัดให้กับผู้คนในอัฟกานิสถานในปีงบประมาณปัจจุบันนั้นเพิ่มเป็นเกือบ330ล้านดอลลาร์แล้วค่ะขยับมาที่กลุ่มตาลิบันแสดงความยินดีที่ประชาคมโลกประกาศหยิบยื่นความช่วยเหลือมูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์ให้กับอัฟกานิสถานพร้อมกับแสดงจุดยืนไม่ใส่ใจคำวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลรักษาการของตนนะคะรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัฐบาลตาลิบันอามีร์ ข่านมุตตะคีได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวในวันอังคารว่าตาลิบันขอสัญญาที่จะนำส่งความช่วยเหลือต่างๆให้กับผู้ที่เดือดร้อนในรูปแบบที่โปร่งใสอย่างสมบูรณ์นะคะทั้งนี้ประชาชนในอัฟกานิสถานประสบปัญหาความยากลำบากในการใช้ชีวิตตลอดช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาโดยมีสาเหตุจากภาวะความขัดแย้งภายในประเทศปัญหาสภาพภูมิอากาศแล้งรุนแรงการระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัสก่อนที่สถานการณ์จะลุกลามรุนแรงขึ้นเมื่อกลุ่มตาลิบันเข้ายึดอำนาจปกครองประเทศเมื่อเดือนที่แล้วขณะที่สหรัฐและประเทศพันธมิตรได้ถอนกำลังทหารออกจากประเทศและความช่วยเหลือนานาชาติเริ่มหดหายไปนะคะที่ประชุมนานาชาติในนครเจนีวาเมื่อวันจันทร์ประกาศบริจาคเงินเป็นมูลค่ากว่า 1,000 ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยแก้วิกฤตด้านมนุษยธรรมในอัฟกานิสถานหลังองค์การสหประชาชาติได้เตือนว่าเศรษฐกิจของประเทศนี้กำลังเข้าใกล้ภาวะล่มสลายและประชาชนนับล้านคนกำลังประสบภาวะขาดแคลนอาหารในเร็วๆนี้นะคะนับตั้งแต่กลุ่มตาลิบันเข้ายึดอำนาจจากรัฐบาลอัฟกานิสถานมาธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศได้สั่งระงับการเข้าถึงเงินทุนช่วยเหลือต่างๆขณะที่สหรัฐได้ประกาศอายัดเงินทุนสำรองมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ของอัฟกานิสถานด้วยค่ะขยับมาที่คณะผู้แทนพิเศษจากสหรัฐและเกาหลีใต้เดินทางเข้าร่วมประชุมกับตัวแทนจากญี่ปุ่นที่กรุงโตเกียวในวันอังคารเพื่อหารือกรณีโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือหลังรัฐบาลกรุงเปียงยางทดสอบขีปนาวุธไปเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะรายงานข่าวระบุว่าซังคิมผู้แทนพิเศษสหรัฐฝ่ายกิจการเกาหลีเหนือและโนคิวดุกผู้แทนพิเศษจากเกาหลีใต้ฝ่ายกิจการความมั่นคงและสันติภาพคาบสมุทรเกาหลีเข้าร่วมประชุมกับนายทาเคยูโรฟุนาโกชิอธิบดีกรมกิจการด้านเอเชียและโอชิเนียของญี่ปุ่น พื่อหารือเรื่องหนทางจัดการกับสถานการณ์ล่าสุดในเกาหลีเหนือค่ะเมื่อวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ผ่านมาสื่อของทางการเกาหลีเหนือได้รายงานว่ากองทัพได้ทดสอบจรวดขีปนาวุธพิสัยไกลที่เพิ่งพัฒนาขึ้นมาใหม่และมีระบบนำทางในตัวซึ่งทำให้หลุดรอดจากการตรวจจับของเรดาร์ได้นักวิเคราะห์กล่าวว่าขีปนาวุธใหม่ของเกาหลีเหนือนั้นดูคล้ายกับขีปนาวุธโทมาฮอคของกองทัพสหรัฐซึ่งสามารถติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์ได้และมีพิสัยทำการ 1,600 กิโลเมตรอย่างไรก็ตามการทดสอบอาวุธใหม่ของเกาหลีเหนือครั้งล่าสุดนี้เป็นการเปิดตัวอาวุธร้ายแรงชิ้นใหม่ของกรุงเปียงยางซึ่งเดินหน้าขยายสรรพกำลังกองทัพอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีคริสตศักราช2019นะคะโดยซังคิมผู้แทนพิเศษสหรัฐระบุว่าสถานการณ์ล่าสุดในเกาหลีเหนือเป็นการเตือนให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงความสำคัญของการติดต่อสื่อสารและความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องขณะที่โนคิวดุกผู้แทนพิเศษจากเกาหลีใต้ได้กล่าวเสริมว่าการที่ตัวแทนทั้ง3ประเทศสามารถร่วมหารือวิธีจัดการกับเกาหลีเหนือโดยอ้างอิงถึงความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับความเร่งด่วนในการปลดอาวุธนิวเคลียร์ถือเป็นเรื่องที่ดีค่ะมาต่อกันที่จีนค่ะที่กำลังแผ่ขยายอิทธิพลทางเศรษฐกิจผ่านเครือข่ายท่าเรือทั่วโลกที่เติบโตอย่างรวดเร็วภายใต้โครงการเส้นทางสายไหมแห่งศตวรรษที่21ซึ่งนอกจากจะช่วยในเรื่องการค้าแล้วอาจส่งเสริมจีนในด้านการทูตและกลายเป็นความกังวลด้านกลาโหมต่อมหาอำนาจอย่างอเมริกาด้วยค่ะซึ่งในเรื่องนี้คุณรัตพลอ่อนสนิทจะถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมค่ะ
ครับเมื่อต้นเดือนกันยายนบริษัทเซี่ยงไฮ้อินเตอร์เนชั่นแนลพอร์ตกรุ๊ปซึ่งเป็นกิจการของรัฐบาลจีนเข้าบริหารจัดการท่าเรือเมืองไฮฟาของอิสราเอลที่เป็นศูนย์กลางการค้าที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนโดยมีสัญญาบริหารยาวนาน25ปีตัวอย่างดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการขยายเครือข่ายท่าเรือภายใต้อิทธิพลของจีนในอย่างน้อย60ประเทศผ่านการลงทุนในท่าเรือราว100แห่งนอกแผ่นดินจีนนะครับนอกจากเซี่ยงไฮ้อินเตอร์เนชั่นแนลพอร์ตกรุ๊ปแล้วบริษัทขนส่งทางเรือของจีนอื่นๆเช่น China Merchants Group และ Costco Shipping ยังร่วมช่วยสร้างเครือข่ายขนส่งทางเรือด้วย Costco Shipping เป็นผู้ที่กำลังขยายกิจการท่าเรือในต่างประเทศจากที่บริหารท่าเรือ36แห่งทั่วโลกตั้งแต่ในเอเชียอาคเนย์ไปจนถึงตะวันออกกลางและเขตเมดิเตอร์เรเนียนขณะนี้ Costco กำลังพยายามขอซื้อหุ้นในท่าเรือประเทศเยอรมนีที่เมืองฮัมเบิร์กคาดว่าจะทราบผลการเจรจาอีกไม่นานนี้นะครับหากสำเร็จท่าเรือเมืองฮัมเบิร์กจะเป็นการลงทุนโครงการที่8ในยุโรปของ Costco ในกิจการท่าเรือถือเป็นการขยายปีกของบริษัทที่ต่อเนื่องซึ่งตอนนี้เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของท่าเรือเพียรุสประเทศกรีซซึ่งเชื่อมต่อเส้นทางการค้ายุโรปเอเชียและแอฟริกาอดีตรัฐมนตรีอังกฤษวิลเลียมฟ็อกซ์ที่เคยดูแลงานกลาโหมและการค้าต่างประเทศร่วมเขียนบทความในสื่อ Daily Mail กับอดีตที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของสหรัฐโรเบิร์ตแม็กฟาร์แลนบทความดังกล่าวระบุว่าจีนเป็นเจ้าของท่าเรือ96แห่งทั่วโลกซึ่งถือว่าเป็นอิทธิพลด้านยุทธศาสตร์ที่เหนือประเทศอื่นโดยไม่จำเป็นต้องใช้ทหารแม้แต่คนเดียวรวมทั้งเรือรบและอาวุธใดๆการขยายเครือข่ายท่าเรือนี้คล้องจองกับแผนยุทธศาสตร์ของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนภายใต้เส้นทางสายไหมทางทะเลแห่งศตวรรษที่21ที่เชื่อมต่อเส้นทางการค้าจากจีนสู่ตะวันออกกลางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แอฟริกาและยุโรปซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Belt and Road Initiative หรือการริเริ่ม1แถบ1เส้นทางนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าและการลงทุนของจีนรวมถึงอาจารย์แซมบิทเซนแห่งมหาวิทยาลัย King's College London กล่าวว่าโดยรวมแล้วรัฐบาลประเทศต่างๆเห็นความสำคัญทางเศรษฐกิจจากการลงทุนของจีนเป็นปัจจัยหลักซึ่งยากที่จะปฏิเสธบทบาทของจีนในเรื่องดังกล่าวส่วนเครกซิงเกิลตันผู้เชี่ยวชาญด้านจีนแห่ง Foundation for Defense of Democracies กล่าวกับ VOA ว่าความเชื่อมต่อของท่าเรือเหล่านี้ภายใต้การบริหารของจีนช่วยให้จีนใช้อิทธิพลทางการเมืองผ่านเครือข่ายนี้ได้ไม่ใช่แต่เฉพาะประเทศที่เป็นที่ตั้งของท่าเรือแต่สู่ประเทศที่ใกล้เคียงด้วยนอกจากนี้ท่าเรือพาณิชย์อาจถูกใช้เพื่อจุดประสงค์ด้านกลาโหมด้วยจีนนั้นได้สร้างฐานทัพนอกประเทศแห่งแรกที่ท่าเรือของประเทศจิบูติซึ่งอยู่บริเวณจุดเข้าทะเลแดงและคลองสุเอซครกซิงเกิลตันกล่าวว่าการเสริมจุดประสงค์ด้านการทหารให้กับท่าเรือที่จิบูติสะท้อนให้เห็นว่า
จีนอาจสนใจทำเช่นเดียวกันในอีกหลายประเทศเช่นแทนซาเนียสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ปากีสถานและเมียนมาเป็นต้นนอกจากนี้ประเด็นที่สร้างปัญหาในความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและอิสราเอลหนักประเด็นหนึ่งในช่วงที่ผ่านมาคือการที่อิสราเอลให้จีนเข้าซื้อท่าเรือเมืองไฮฟาของอิสราเอลซึ่งเป็นพื้นที่ที่กองเรือที่6ของกองทัพอเมริกันเทียบท่าอยู่โดยทางอเมริกันกังวลว่าท่าเรือนี้อาจจะถูกจีนใช้เพื่อการสอดแนมได้อายาลพินโกอดีตเจ้าหน้าที่ด้านข่าวกรองของอิสราเอลบอกกับ VOA ว่าความกังวลเรื่องดังกล่าวมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นเพราะเขากล่าวว่าผู้ที่เป็นเจ้าของสถานที่ก็สามารถทำอะไรได้ตามที่พวกเขาต้องการครับผมรัตพลอ่อนสนิทไวซ์ออฟอเมริกากรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณรัตพลคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันมาฟังข่าวกันต่อนะคะจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ในพื้นที่มณฑลฝูเจี้ยนทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวในช่วงที่ผ่านมานะคะมีการตรวจพบผู้ป่วยโควิด -19 ที่ติดเชื้อภายในมณฑลฝูเจี้ยนจำนวน59รายในวันที่13กันยายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นการพุ่งขึ้นอย่างมากจาก22รายที่ได้บันทึกไว้ก่อนหน้านี้รายงานยังระบุว่าภายในระยะเวลา4วันพื้นที่มณฑลฝูเจี้ยนพบผู้ติดเชื้อโควิดใหม่ถึง102คนและการเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อรายใหม่นี้มีขึ้นก่อนฤดูการท่องเที่ยวรอบใหม่ของจีนจะเริ่มขึ้นในวันที่1ตุลาคมซึ่งเป็นวันชาติของจีนค่ะช่วงปลายเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโรงแรมและการคมนาคมต่างๆของจีนได้รับผลกระทบอย่างหนักอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จากการระบาดใหญ่ภายในประเทศโดยตัวเลขผู้โดยสารทางเครื่องบินในจีนหวบลงถึง 51.5% ในเดือนสิงหาคมค่ะมาที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียได้กักตัวสังเกตอาการหลังคนใกล้ชิดล้มป่วยจากโควิดแต่ยืนยันผลตรวจล่าสุดเป็นลบนะคะตามรายงานของรอยเตอร์ประธานาธิบดีปูตินผู้ได้รับวัคซีนโควิดสปุตนิก V ที่ผลิตโดยรัสเซียครบ2โดสแล้วกล่าวระหว่างการประชุมกับคณะรัฐบาลแบบออนไลน์ในวันอังคารว่าหนึ่งในคณะทำงานของเขาล้มป่วยด้วยโควิดทั้งที่ได้รับวัคซีนแล้วขณะที่ตัวประธานาธิบดียังมีสุขภาพแข็งแรงดีและไม่มีอาการป่วยใดๆและยังบอกว่าเขามีระดับภูมิคุ้มกันโควิดที่สูงมากและนี่เป็นการทดสอบทางธรรมชาติเพื่อให้เห็นว่าวัคซีนสปุตนิก V ทำงานได้ดีแค่ไหนในโลกแห่งความเป็นจริงค่ะประธานาธิบดีปูตินที่จะมีอายุ69ปีในเดือนหน้าเริ่มต้นกักตัวในวันอังคารหลังตารางงานที่แน่นขนาดในวันจันทร์นะคะทั้งการพบปะนักกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ของรัสเซียการชมการซ้อมรบร่วมกับเบลารุสและการหารือกับประธานาธิบดีซีเรียก่อนที่ประธานาธิบดีปูตินจะยกเลิกภารกิจเดินทางเยือนทาจิกิสถานเพื่อหารือสถานการณ์ในอัฟกานิสถานในสัปดาห์นี้และเปลี่ยนเป็นการประชุมออนไลน์แทนค่ะและปิดท้ายช่วงนี้นะคะกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนออกมาแสดงจุดยืนต่อต้านการฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิป้องกันโควิดหรือ booster shot ให้กับประชาชนบทความล่าสุดที่ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ The Lancet เมื่อวันจันทร์เปิดเผยความเห็นของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่อ้างอิงการศึกษาเมื่อไม่นานมานี้ซึ่งชี้ว่าวัคซีนที่แจกจ่ายอยู่ทั่วโลกในปัจจุบันยังช่วยป้องกันผู้คนจากภัยของโคโรนาไวรัสได้ดีแม้ว่าจะมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสกลายพันธุ์เดลต้าที่ติดต่อได้ง่ายอยู่ก็ตามแผนการแจกจ่ายวัคซีนบูสเตอร์นั้นเริ่มต้นจากการที่อิสราเอลเผยผลการศึกษาที่ระบุว่าประสิทธิผลของวัคซีนจากไฟเซอร์2โดสนั้นลดลงอย่างมากในกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งได้รับวัคซีนไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาทำให้ทางการอิสราเอลเดินหน้าฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิให้กับประชาชนที่มีอายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปทันทีค่ะแต่เมื่อไม่นานมานี้ทางผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเพิ่งออกมาร้องขอให้ประเทศร่ำรวยทั้งหลายระงับแผนการฉีดวัคซีนบูสเตอร์ไปจนถึงต้นปีหน้าขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีบริส จอนสันของอังกฤษมีกำหนดการประกาศแผนฉีดวัคซีนบูสเตอร์ให้กับประชาชนที่มีอายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปในวันพุธนี้เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การระบาดก่อนฤดูใบไม้ร่วงจะมาถึงค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปมารับฟังข่าวเทคโนโลยีกันค่ะม าที่ Apple ได้ขนทัพ iPhone ใหม่4รุ่นนะคะ iPad และ iPad mini รุ่นใหม่ตามรายงานของรอยเตอร์ค่ะในงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Apple ที่ Cupertino รัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อวันอังคาร Apple ได้เปิดตัว iPhone 13มาถึง4รุ่นด้วยกันได้แก่ iPhone 13 iPhone 13 mini iPhone 13 Pro และ iPhone 13 Pro Max นะคะมาพร้อมชิป A15 Bionic และปรับส่วน Notch หรือจุดเว้าแหว่งด้านบนของหน้าจอให้มีขนาดเล็กลงกว่ารุ่นเก่ารองรับเครือข่าย 5G นะคะเริ่มต้นที่$699นะคะส่วน iPhone 13 Pro เริ่มต้น$999และ iPhone 13 Pro Max เริ่มต้นที่$1,099วางจำหน่าย24 กันยายนนี้ค่ะในงานนี้ยังเป็นการเปิดตัวนาฬิกา Apple Watch Series 7ที่มีหน้าจอใหญ่ขึ้น 20% จากรุ่นเดิมมีให้เลือก5สีราคาเริ่มต้นที่$399และที่สร้างความฮือฮาในงานนี้คือ Apple เปิดตัว iPad ราคาเริ่มต้น$329นะคะส่วน iPad mini เปลี่ยนโฉมใหม่ดีไซน์เทียบเท่า iPad Air และ iPad Pro รุ่น High End ราคาเริ่มต้นที่$499วางขายอย่างเป็นทางการในสัปดาห์หน้าค่ะพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีไปที่เทคโนโลยีอวกาศนะคะเพราะว่าตอนนี้การแข่งขันด้านเทคโนโลยีอวกาศทั้งจากภาครัฐและเอกชนทั่วโลกทำให้บริษัทประกันหลายแห่งเริ่มแสดงความกังวลว่าความแออัดในวงโคจรรอบโลกที่มากขึ้นในตอนนี้จะนำไปสู่ความเสียหายระหว่างการเดินทางในอวกาศที่บริษัทประกันไม่อาจคุ้มครองไหวค่ะติดตามรายละเอียดของเรื่องนี้จากคุณคมสันต์ศรีธนวิบุญชัยค่ะ
ครับขยะอวกาศที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นกำลังคุกคามดาวเทียมที่โคจรอยู่รอบโลกสถานการณ์ดังกล่าวกำลังสร้างความกังวลใจให้แก่บริษัทรับประกันความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางในอวกาศทั้งนี้มีการปล่อยดาวเทียมใหม่หลายพันดวงไปยังบริเวณที่มีขยะอวกาศพอกพูนตั้งแต่เริ่มมีการเดินทางสู่อวกาศบรรดาผู้เชี่ยวชาญและก็ผู้นำธุรกิจบอกกับสำนักข่าวรอยเตอร์สเมื่อเร็วๆนี้นะครับว่าความเสี่ยงของการที่วัตถุอาจชนกันในอวกาศที่เพิ่มมากขึ้นทำให้บริษัทประกันภัยเกิดความกังวลใจและบริษัทประกันภัยที่รับประกันดาวเทียมมีอยู่เพียงไม่กี่บริษัทกำลังถอนตัวหรือว่าออกไปจากตลาดริชาร์ดพาร์เกอร์ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Actual Space อธิบายว่าปัญหาดังกล่าวกำลังเป็นเรื่องที่หนักหนาสำหรับการประกันภัยกว่า1ปีที่ผ่านมาทางบริษัทยุติการประกันยานอวกาศในวงโคจรระดับต่ำรอบโลกหรือว่า Low Earth Orbit ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ดาวเทียมส่วนใหญ่กำลังใช้งานอยู่ส่วนกรมธรรม์ที่เหลืออยู่ครับจะไม่ครอบคลุมเรื่องการชนกับขยะอวกาศพาร์เกอร์กล่าวอีกว่าตอนนี้เป็นการยากที่จะให้ความคุ้มครองแบบนั้นในอนาคตอันใกล้เนื่องจากบริษัทประกันภัยจำนวนมากตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจจะไม่สามารถรับมือได้นอกจากนี้พาร์เกอร์ยังมั่นใจว่าจะมีการชนกันครั้งใหญ่ภายใน3ปีข้างหน้าซึ่งจะทำให้การรับทำประกันในอนาคตแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยข้อมูลจากกลุ่มการตลาดอวกาศเซล่าเดต้าระบุว่ามีดาวเทียมจำนวน 8,055 ดวงที่โคจรอยู่รอบโลกแต่ 42% ของดาวเทียมเหล่านั้นไม่ได้ถูกใช้งานโดยส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่วงโคจรระดับต่ำความสูงเหนือพื้นโลกราว 2,000 กิโลเมตรทั้งนี้จำนวนดาวเทียมที่ใช้งานเพิ่มขึ้นเป็น 68% จากเมื่อปีที่แล้วและเพิ่มขึ้นมากกว่า 200% จากเมื่อ5ปีก่อนโดยกิจกรรมใหม่ๆส่วนใหญ่มาจากบริษัท SpaceX ของ Elon Musk ที่กำลังขยายเครือข่ายดาวเทียม Starlinkปัญหาเรื่องการประกันภัยเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาที่ใหญ่กว่านั้นซึ่งก็คือการที่ไม่มีใครทำความสะอาดขยะในอวกาศหน่วยงานของรัฐบาลหลายๆประเทศนะครับกำลังติดตามดูซากขยะหลายพันชิ้นของดาวเทียมเก่าๆรวมถึงพื้นที่ที่เรียกกันว่าวงโคจรสุสานเดนิสบูสเกตเจ้าหน้าที่จากบริษัทประกันภัยอวกาศ EXA XL กล่าวว่าในปัจจุบันราวครึ่งหนึ่งของดาวเทียมในอวกาศล้วนมีประกันภัยแต่ต่อไปครับกรมธรรม์ต่างๆจะไม่คุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากการชนกันและจะทำให้จำนวนดาวเทียมที่จะมีประกันปรับตัวลดลงทางด้านชาลส์เวตันจากบริษัทประกันภัย Global Aerospace กล่าวว่าขยะอวกาศที่มีจำนวนมหาศาลและจำนวนดาวเทียมที่มีเพิ่มมากขึ้นทำให้มีโอกาสที่จะโคจรชนกันมากขึ้นเวตันตั้งข้อสังเกตนะครับถึงความเป็นไปได้ของปรากฏการณ์ที่เรียกว่า Kessler Effect ซึ่งหมายถึงพื้นที่วงโคจรระดับต่ำอาจจะแออัดจนมีโอกาสที่จะทำให้เกิดการชนเพิ่มขึ้นอย่างมากอย่างไรก็ตามยังไม่มีสัญญาณชี้ชัดว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวนั้นจะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้มีการคาดกันว่าเราอาจจะเห็นบริษัทประกันภัยรายใหม่ๆเข้าสู่ตลาดแต่ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมนี้กล่าวว่าบริษัทต่างๆมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาครัฐผู้ใช้งานดาวเทียมมีแนวโน้มนะครับที่จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในประเด็นนี้เพิ่มมากขึ้นผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณมากค่ะคุณคมสันคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเดี๋ยวช่วงสุดท้ายมารับฟังข่าวธุรกิจจากคุณจำเริญกันค่ะส่งท้ายวันนี้ค่ะดัชนีสำคัญสำคัญในตลาดหุ้นสหรัฐปิดตัวในแดนลบกันทั้งสิ้นนะคะกล่าวคือดาวโจนส์ปิดลบ292จุดที่ 34,578 จุด Nasdaq ปิดลบ68จุดที่ 15,038 จุด S&P ปิดลบ26จุดที่ 4,443 จุดราคาทองคำปิดบวก 0.7% ที่ 1,807 ดอลลาร์ต่อออนซ์ค่ะช่วงข่าวธุรกิจเชิญรับฟังได้จากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ค่ะ
เมื่อวันจันทร์ธนาคารโลกเผยแพร่รายงานเตือนว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกซึ่งทำให้เกิดปัญหาภาวะอากาศแปรปรวนอาจทำให้ประชาชนราว216ล้านคนใน6ภูมิภาคของโลกต้องถูกผลักดันออกจากถิ่นที่อยู่อาศัยของตนได้ภายใน30ปีข้างหน้ารวมทั้งยังอาจทำให้เกิดฮอตสปอตหรือพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบด้านประชากรจากเรื่องนี้ขึ้นหลายแห่งในอีก9ปีต่อจากนี้หากไม่มีมาตรการแก้ไขอย่างเร่งด่วนด้วยรายงานที่ว่านี้ศึกษาผลกระทบของสภาวะโลกร้อนซึ่งจะผลักดันการอพยพเคลื่อนย้ายของประชากรภายในประเทศจากสาเหตุด้านภัยธรรมชาติต่างๆอย่างเช่นภัยแล้งระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นผลผลิตด้านเกษตรที่ล้มเหลวรวมทั้งสภาพอากาศที่แปรปรวนอื่นๆด้วยในรายงานที่ธนาคารโลกจัดทำเป็นฉบับที่2นี้ได้ศึกษาผลกระทบของปัญหาโลกร้อนในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกอเมริกาเหนือยุโรปตะวันออกและเอเชียกลางโดยเฉพาะและให้ตัวเลขว่าภายในปีค.ศ.2050หรืออีกราว30ปีต่อจากนี้พื้นที่บริเวณใต้ทะเลทรายซาฮาราของทวีปแอฟริกาจะได้รับผลกระทบมากที่สุดคือจะมีประชากรถึงราว86ล้านคนที่ถูกผลักออกจากถิ่นที่อยู่ของตนตามมาด้วยภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกคือ49ล้านคนและเอเชียใต้40ล้านคนเป็นต้นครับธนาคารโลกเตือนด้วยว่าเพื่อชะลอปัจจัยต่างๆที่เป็นสาเหตุของปัญหาและเพื่อหลีกเลี่ยงสภาพการที่เลวร้ายที่สุดผู้กำหนดนโยบายของประเทศต่างๆควรต้องเร่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและจัดทำนโยบายที่เหมาะสมเพื่อเตรียมรับมือกับปัญหาเหล่านี้ไปที่เกาหลีใต้เมื่อวันอังคารคณะกรรมการด้านการค้าที่ยุติธรรมหรือ Fair Trade Commission ของประเทศมีแผนจะปรับบริษัท Google เป็นเงิน 270,000 ล้านวอนหรือราว177ล้านดอลลาร์ในข้อหาปิดกั้นบริษัทผู้ผลิตสมาร์ทโฟนรายอื่นอย่างเช่น Samsung ไม่ให้สามารถนำระบบปฏิบัติการซึ่งได้รับการปรับปรุงของ Google มาใช้ได้และเป็นผลให้ Google สามารถครองตลาดซอฟต์แวร์และแอปสำหรับโทรศัพท์มือถือได้ต่อไปอย่างไรก็ตาม Google กล่าวว่าทางบริษัทจะยื่นอุทธรณ์และกล่าวหาหน่วยงานกำกับควบคุมของเกาหลีใต้ว่าไม่ได้พิจารณาว่านโยบายซอฟต์แวร์ของตนนั้นเป็นประโยชน์ต่อผู้ผลิตและผู้ใช้โทรศัพท์อย่างไรท่าทีของหน่วยงานกำกับด้านการแข่งขันของเกาหลีใต้นี้มีขึ้นขณะที่ทางการเกาหลีใต้เริ่มบังคับใช้กฎหมายโทรคมนาคมฉบับใหม่ซึ่งห้ามไม่ให้บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่อย่างเช่น Google และ Apple กำหนดให้ผู้ใช้สมาร์ทโฟนต้องใช้ระบบจ่ายเงินแบบ In-App Purchase ซึ่งเป็นผลให้บริษัทเจ้าของ App Store ได้รับส่วนแบ่งรายได้มากถึง 30% จากธุรกรรมที่ทำผ่านแอปเหล่านี้ครับทางด้านรัสเซียนะครับศาลของรัสเซียสั่งปรับบริษัทสื่อสังคมบางรายเช่น Facebook Twitter และ Telegram ตั้งแต่ 124,000 ดอลลาร์ถึง 288,000 ดอลลาร์ในข้อหาไม่ยอมลบทิ้งเนื้อหาซึ่งฝ่าฝืนกฎหมายของรัสเซียก่อนหน้านี้ศาลของรัสเซียได้สั่งปรับ Google WhatsApp และ TikTok ในข้อหาคล้ายๆกันมาแล้วและนอกจากการสั่งปรับเรื่องการถอดเนื้อหาที่ทางการรัสเซียไม่เห็นด้วยขณะนี้รัฐบาลกรุงมอสโกยังพยายามกดดันให้บริษัทสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆเปิดสำนักงานอย่างเป็นทางการในรัสเซียและเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ชาวรัสเซียไว้ในประเทศรัสเซียด้วยสุดท้ายในช่วงธุรกิจวันนี้นะครับจะไหวไหมถ้าคุณต้องดูหนังแนวสยองขวัญ13เรื่องภายในเวลาแค่10วันและจะไหวไหมถ้าการวัดใจแลกกับความกดดันที่ว่านี้คือค่าตอบแทน 1,300 ดอลลาร์หรือกว่า 40,000 บาทไทย บริษัทบริการด้านการเงิน Finance Bus ของสหรัฐกำลังมองหาอาสาสมัครใจกล้าที่จะเข้ารับการทดสอบเพื่อหาคำตอบว่าภาพยนตร์แนวสยองขวัญซึ่งทุ่มทุนสร้างอย่างอลังการนั้นจะสร้างความหวั่นไหวได้มากกว่าหนังที่ใช้งบสร้างน้อยหรือไม่โดยทางบริษัทจะให้อาสาสมัครที่ว่านี้ชมภาพยนตร์แนวสยองขวัญซึ่งน่ากลัวที่สุด13เรื่องที่เคยสร้างมาระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคมนี้และวัดอัตราการเต้นของหัวใจโดยใช้ Fitbit ตามไปด้วยตัวอย่างของภาพยนตร์ซึ่งเคยสร้างความน่าสะพรึงที่จะต้องดูนี้ก็มีอย่างเช่น Saw A Quiet Place ภาค1และภาค2 Insidious The Blair Witch Project Sinister และตุ๊กตาผีAnnabelle เป็นต้นครับและเพื่อแลกกับค่าตอบแทน $1,300 ทางบริษัทจะเลือกอาสาสมัครผู้กรอกแบบฟอร์มอธิบายว่าทำไมตนจึงเป็นผู้ที่เหมาะสมที่สุดที่จะพิสูจน์ความแกร่งของหัวใจและตั้งชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพียง1คนนี้ว่านักวิเคราะห์อัตราการเต้นของหัวใจจากภาพยนตร์แนวสยองขวัญครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA วอชิงตันผมจำเริญตันสมุทรครับ
ขอบคุณมากค่ะคุณจำเริญคะสำหรับโอกาสงานดีๆที่คุณจำเริญนำมาเสนอส่งท้ายแต่เห็นทีดิฉันคงจะต้องออกตัวว่าดิฉันพอใจในงานที่ทำอยู่ในตอนนี้แล้วล่ะค่ะและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจากวิวเอไทยวันนี้ดิฉันนิธิการกำลังวันผู้รายงานค่ะ
Voice of America, Washington.
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
เรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ